Ozatlıq radiosu Sili bugün 3-ci avqust düşənbə günü mikrofon altında Landış Qarasova bugün bizim tapşuruda. Ankara'da bütün dünya Kırım Tatar Kongresi uzdu. Şallıda energetiklerle boruşu bulan fatırlarının bədirəf tırbalı artımalana. Qazanda ötken Pişan Bazarı Tatarının brindına eylene olur mu? Cersi Saladat konsertlarına biletler bu yıl oğurak satılan. Bunlar bu arası da Ozatlıqda sınğı haberlerden sınğı haberlerle Nail Alan tanıştıra.
Ozatlıqda haberler. Ничек бар, шулай.
Кырым татарларының милли лидеры Украина президентының Кырым татар эшләре вәкиле Мустафа Җәмилев ватандашларына Кырым өчен ахырга кадәр көрәшәчәген вәгъдә итте. Бу хакта ул Анкарада Дөнья Кырым татар конгрессы тәмамланганда журналистларга белдерде. Ватандашларыма шандырасым килә, көрәш ахыргача дәвам итәчәк һәм без һичшиксез үз җиребездә булачакбыз, ди Җәмилев. Алдан Җәмилев тәкъдиме белән киләсе конгрессның Кырымда я булмаса Киевтә үтәчәге белдерелгән иде. Русияда халык фикрин билишү үзәге ЦУМ АКШның Пенсильвания университетындагы Ансбер коммуникациялар мәктәбе белгечләре белән Русияларның интернетка мөнәсәбәтен тикшерде. ТАСС хәбәр итүенчә, фикер билишүдә катнашканнарның 49% интернетта цензура кирәк дип белдергән, 58% илдә тутырыксызлык булса, интернетне үзүгә әзер бар, тик 11% кына интернетта үзгәрешләр кирәкме дигән фикер белдерүчеләрнең 76% дәүләт хезмәткәрләре турында негатив мәгълүмат интернетта булырга тиеш дип саный. 42% Русияле башка дәүләтләр интернетне Русиягә каршы куллана дип әйтә. Коммерсант язуынча федераль таможня хезмәте, Роспотребнадзор һәм Россельхознадзор хезмәткәрләре Русиягә кертү тыелган көнбатыштан китерелгән азык-төлекне чик буенда гына түгел, ә бөтен ил буйлап юк итү белән шөгыльләнәчәк. Русия хөкүмәте чикләүләргә эләккән азык-төлекне юк итү таләпләрен раслады. Кемнеке булуга, кем китерүгә карамастан, бу азык-төлек юк ителәчәк, азык-төлек яндырылачак, я булмаса изелеп чүплеккә ташланачак. Сәүдә челтәре вәкилләре тыелган азык-төлек сатылмый инде дип белдергән. Алар электән калганында сатып бетергән. НАТО генераль секретаре Йенс Столтенберг август ахырында 2 көнгә Грузиягә барачак. Тифлис НАТО белән хезмәттәшлектә бу сәфәр әһәмияткә ия дип белдерә. Столтенберг 26 августа 2 көнгә Грузиягә килгәч, НАТОга караган уртак күнегүләр үзәген ачу тантанасы булачак. Бу үзәкнең кайда оештырылачагы хәбәр ителмәй. Ул Тифлис янында Русияның элекке Вазияни хәрби базасында илнең көнбатышындагы Сашхире шәһәрендәге хәрби уку үзәгендә булачак дигән хәбәрләр дә бар. НАТО генераль секретары әлеге сәфәр вакытында Грузия премьер-министры белән дә очрашачак. Тифлистә Столтенберг киләсе елда Варшауда булачак, НАТО саммитында Грузияны ни көтәчәген дә игълан итәр дип көтәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 августта Төркия башкаласы Анкарада Бөтендөнья Кырым Татар Конгрессы Кырым Татар Төркия Украина гимннары белән ачылды. Бөтендөнья Кырым Татар Конгрессы рәисе Рифат Чубаров беренче булып сүзгә чыгып, Кырым аннексиясеннән соң Кырым татарларының хәле хакында кыска чыгыш ясады. Сүзгә чыкканнар арасында Төркиянең Милләтче хәрәкәт партиясе вәкиле, Төркия Бөек Милли Мәҗлесендә Кырым татарлардан беренче тапкыр депутат итеп сайланган Рухшар Демирел, Төркия Бөек Милли Мәҗлесе рәисе вәкиле Наҗиб Бастанҗулы, Төркия һәрвакыт Кырым татарлар белән бергә була. Сезнең милли көрәшегезне яклашабыз, диде. Конгресста Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның, Төркия хөкүмәте рәисе Әхмәт Давыт угылының, Төркия тышкы эшләр министры Мәүлүт Чавушоглуның конгресска катлаулары да укып ирештерелде. Бу катлауларның барысында да Төркиянең Кырым аннексиясе белән килешмәячәгенә басым ясалды. Конгресста төрле илләрдәге 180ләп Кырым татар оешмасыннан 500ләп вәкил катнаша дип хәбәр ителде. 100гә якын делегатның Романиядан килгәне билгеле. Алар арасында Романия парламенты депутаты Әхмәт Варул, Романиядагы Кырым татар үзәге рәисе Джилар Эсерджеп, Романия мөселманнары мөфтие Мурат Йосыф, язучы Гөнәр Акмулла һәм башкалар бар иде. Күп булмаса да, Кырымнан да вәкилләр бу конгресста катнашты, ләкин Кырымда калган мәҗлес вәкилләре залда күренмәде. Тик Кырымнан читтә яшәргә мәҗбүр булганнар гына бар иде. Конгресста чыгыш ясаган Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин конгресны президент Петр Порошенко исеменнән дә котлады. Конгрессны оештыручыларга Украина җитәкчелеге исеменнән рәхмәтләремне белдерәм. Дөнья азатлыгы өчен көрәшкән батыр Кырым татар халкы белән бергә 2009 елда беренче конгресс Ак мәчеттә узган иде. Икенче конгресс исә кызганыч ки Кырымнан читтә узарга мәҗбүр. Кырым татарлар Кырымда террор шартларында яшәргә мәҗбүр. Украина кеше хокукларына Кырым татар халкының үз җирендә яшәү хокукына бер вакытта да ваз кичмәс. Моңа ышанагыз. Без Кырым татар халкы мәсьәләсен хәл итүнең юл харитасын әзерлибез. Элекке хакимият Кырым татарларга җитәрлек әһәмият бирмәде, ләкин узган хаталары бу көнгә кымачауланмаска тиеш. Без Кырымда Кырым татар милли территориаль автономиясын барлыкка китерү эше алып барабыз. Кырым татарлар Украина белән, Украина Кырымсыз, Кырым Украинасыз яши алмас өчен барлык эш шул. Кырым яна Украина белән булачак. Русияның Кырым оккупациясын Украина беркайчан да танымаячак. Украина кайтачак, Кырымга кайтачак, диде Павел Климкин. Конгрессның беренче көнінің яртысы Мустафа Җәмилев чыгышы белән тәмамланды. Ул Кырым татар халкының Кырымдагы хәле турында сөйләде. Мисал итеп, ул Русия оккупациясыннан соң Кырымга 2014-2015 елда кайткан 76 Кырым татар гаиләсен кайтучылар квотасы имеш беткән дигән сәбәпкә нигезләнүче мәхкәмә карарлары белән Кырымнан чыгарга җыенулары, шул вакытта Кырымга Донбасстан кешеләрен китерүләре турында сөйләде. Конгресста булган ялкынлы чыгышларның берсен Анкарадагы Белкент университеты профессоры Хакан Кырымлы ясады. Без Кырым татарлар Алтын Урда Кырым ханлыгы варислары. Урысларга дәүләтчелек биргәннән дә татарлар булды. Русия Кырымга аяк баскандан бирле Кырым татарларын бетерү эшенә тотынган иде һәм бу эшне хәзер дә дәвам итә. Ни өчен Русия Кырым татарларын яратмый һәм Кырымда күргә теләмичен ки Кырым татарлар бүген бар дөньяга Русияның ялганларын күрсәткән халык булып чыкты. Без беркайчан да Русияны танымаячакбыз. Ни өчен? Әгәр дә без Русияның алдауларына хәзер ышансак, безнең ике вариантыбыз бар. Берсе Кырымда яшәгән һәм инде бетеп барган ана телләрендә бер-ике сүз дә белмәгән кырымчакларның тәкъдире, икенчесе Татарстанның тәкъдире китә. Без моңа беркайчан да риза булмаячакбыз, диде Хакан Кырымлы. Шунда әйтергә кирәк, Кырымлы конгрессның яңа рәисе итеп Мустафа Җәмиловны күрә, аның фикеренчә Җәмиловның дөнья күләмендә булган дәрәҗәсе халкыбыз өчен күп ишекләрне ачарга ярдәм итәчәк. Аның сүзе аккан суларны туктатыр, диде ул. 1 августта конгрессның беренче эш көне ахырында конгресс рәисе итеп яңа Рифат Чубаров сайланды. Бу вазифага күрсәтелгән Мустафа Җәмилев намзәт булудан үз ихтияры белән булса кирәк, баш тартып кирәк булса, мин дә даими сайланган рәис янында булачакмын, диде Чубаров. Намзәт өчен 260 делегат тавыш бирде, аңа альтернатива итеп күрсәтелгән Аслан Умеров 60 тавыш яулап алды. Шулай итеп, Рифат Чубаров икенче тапкыр Бөтендөнья Кырым татар конгрессы рәисе итеп сайланды. Кырымнан килә алмаган 1 августта Русия тикшерү комитетына чакырылган мәҗлес әгъзалары Илми Умеров, Нариман Җәйләл, Кырылтай делегатларын сайлау үзәк комиссиясе рәисе Заир Шинкаевның конгресс делегатларына видео мөрәҗәгатьләре күрсәтелде. Алар Кырымда аннексия хакимиятләренең Кырым татарлары каршы эшләгән канунсызлык җинаятьләре, Кырым татарының югалулары, тоткарлануы, аларның кеше хуклары бозулары хакында сөйләде. Шунда әйтергә кирәк, Кырымнан булган делегатлар конгресста сүзгә чыкмадылар дияргә мөмкин. Бу да Кырымда Кырым татарлары хакимиятләренең төрлечә басым ясаулары ихтималы белән бәйле булса кирәк. Шунда әйтергә кирәк, 2009 елда конгрессның координацион шурасына Кырымнан сайланган 4 кешедән Али Хәмзе, Фәүзи Якупов, Абдурахман Игис, Айша Сәйдмуратова, Төркиядәге конгресска тик Айша Сәйдмуратова гына килде. Үзбәкстаннан Нурса Джемилов, Польшадан Сәлим Хазбиевич нишендер конгресска килмәгәннәр. Нурсәт Җәмилев Ак мәчеттә конгресска каршы оештырылган Кырым регионара конференциясында катнашкан иде. Конгрессның рәисе итеп сайланганнан соң Чубар журналистларга конгрессның әһәмияте хакында сөйләде. Ул конгресста катнашкан төрле илләрдән килгән барлык делегатлар Кырым аннексиясын танымауларын белдерделәр, ләкин минем фикеремчә моны тик конгресста гына сөйләп таралу түгел, ә делегатлар яшәгән илләрендә бөтен мөмкинлекләрне файдаланып, үз илләренең хакимиятләренә моны белдереп торырга, Кырымны азат итүгә эшләргә тиешле, диде. Конгрессның икенче көнендә 2 августта чыгыш ясаган Болгарстаннан килгән делегат безнең өчен Болгарстанда яшәгән Кырым татарлар өчен 2014 елда Кырымда булган вакыйгалар бер шок иде. Бу бары бандитизм һәм бер нәрсә түгел. Мин я стратегия белгече түгел, мин тормыш тәҗрибәмнән аңлавымча, Кырым аннексиясе тик Кырым татарларының мәсьәләсе генә түгел, бу бөтен дөньяның мәсьәләседер. Бу көннәрдә безгә юл күрсәткән милли лидерыбыз Мустафа Җәмил улыдыр, дип сөйләде. Литвадан килгән Адас Якубаускас, мин сезне Европаның иң олы татар диаспорасы һәм иң карт мусульман җәмгыяте вәкиле буларак Литва татарлары исеменнән сәламне. Татарлар 1397 елда Литва Польша җирләренә килеп урнаша, 1410 елда Грюнвальд сугышында алар швед тевтоннар орденының җиңүендә зур роль уйнаган. Бәлки безнең Романиядагы кардәшләребез белмидер, ләкин 17 гасырда Литва татарларының бер өлеше Добруҗа җирләренә күченеп китәргә мәҗбүр булган, шуңа күрә безгә яңадан үзара элемтәләрне урнаштырырга кирәк диде. Конгресста Бөтендөнья Украин конгрессы вәкиле дә чыгыш ясады. Украина хөкүмәт рәисе Арсений Яценюк исеменнән конгресска юлланган котлавын укып ирештерде. Конгресс Русиянең 1783 елдан башлап Советлар Берлеге вакытында аннан соң да Русия Федерациясе ягыннан кырым татарлары карата эшләгән җинаятьләрне алып барган сәясәте кырым татарларын юк итү җинаятьләре һәм геноцид дип тануны сорап халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. 1 август кичендә Рифат Чубаров, Аслан Умеров, Рустам Умеров Төркия хөкүмәт рәисе Әхмәт Даутуглу белән очрашты. Даутуглу конгресс карарларына хәбәрдар булуын сөйләде. 3 августта Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган белән очрашу көтелә. Чубаров бу хакта сөйләп, Төркия һәрвакыт кырым татарларга төрле форматта ярдәм дәвам итәчәк диде. Конгресс башлангандагы кебек Кырым татар, Украин һәм Төркия гимнары белән тәмамланды. Әлеге чарадан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 31 июльдә татар яшьләре Казанның татар бистәсендә Пишән базары чарасын уздырды. Быелгы Пишән базары 3-нче тапкыр оештырыла. Милли һәдиәләр белән сату иткән ярминкә 1-нче тапкыр Нурулла мәчете каршында үткән иде. Казан мэриясе ул вакытта юл хәрәкәтен ябуга каршы чыкты. Узган елны кичкенә урамга сыешмыйбыз дип Бөтендөнья татар яшьләре форумы чараны Каюм Насыйри урамында үткәрде. Абу елы Пишән базары ярминкәсе Кабан күле яры буйлап сузылды.
Пишән сатабыз.
Пишән кая, кая пишән.
Пишән асыйрын кая.
Сыйрды сүздә ал киребиләр иде.
Атыңа карама. Ул сыйр түгел. Пишән сатабыз.
Менә сез бик матур гына шундый милли кием кигәнсез башыгыз. Нәрсә
бу? Бу миләшә Сыккен мисал түбәтәе.
Аны нәрсә өчен алдыгыз сез? Матурлык өченме яисә башка сәбәптәнме?
Матурлык өчен алдым.
Менә күз тиюдән саклый дип әйтәләр, дөресме?
Әйтәләр, бәлки шулайдыр.
Сынлап та менә мондый хезмәт, ул безнең милләтебезнең эчкерсез булуын күрсәтә, ул шушы эш яратуын күрсәтә. Киләчәктә дә хотя бы атнага бер җомга көнне ишнырсалар, мин бик сөенер идем. Инде алай да булмый икән, айга бер калдырсыннар иде, бу шундый әйбәт тусовка безнең өчен бик кирәк. Бәйрәмнәрдә теге дөнья чемпионатлары булганда гына түгел, ә менә һәрдаим шушыны кертеп җибәрсәләр, традициягә бу бик әйбәт була. Моны дөнья күләм эшләргә кирәкмия калса, җир шарын әйләндереп алсын, шушындый печән базары. Чөнки без үзебез зур җир шары ул базар. Бары тик исеме генә башка. Монда печән базары инде уйлап табылган.
Он на кару.
Нәрсә алдыгыз?
Эш биш бар. Менә безгә дигән шинада тотырдан иштер берләштерә шикелле. Мәсәлән, һәмендә моды киемнәрне бер көндә кимедә бит инде элекке киемнәрне. Ә хәзер менә чыкты безнең милли рух та күтәрелә кебек. Бик күңелле, бик эш безгә. Ничек соң менә милли киемнәрдә уңайсыз түгел, рәхәтме? Йо, бер дә уңайсыз түгел. Бөтен кеше шундый менә матур дип карыйлар, олы апаларыңа бик эш ишек ишек менә елмаеп барысы шундый матур дип карап үтәләр барысы да. Бик эш ишек.
Мы позансу яраннан, кышкыран тавышсыз домал бер башык. Төш күреп йоклавың бүтендә гынахтай. Йоклама, бергәләп адашык.
Бик зур рәхмәт.
Панатлы кызлар, хатын кызны ишак кышка тиңләп, әллә нидә аңа юлыйлар. Ләкин бөтен кышлар ише алмый. Алар яши кылып садыклар. Кышлар төсле онтылалар, әйе. Ләкин ярапсыз шул, фанатлар. Океаннар күрмей елға яған, афықларыны күздәп сайғырлар. Езмей, өчмей тұрған құшлар бұлар. Ала қатты, ұяқ күрмей бар. Сұғы ала, кестей бұлар аша. Ешәтәді бақыры, қиялар. Рахмет.
İşledik biz kişiler, biz seçikmişsin bizge. Durmuş kıymetli iti, akşam sıyladık nige. Nige oturmuş bilen, bizim itere ite. Rıfaysı biz de bile, kanun kaya ite. İtere ite işin, saydık biz kişine. Ve ol şunu unutup, bitire uz işini. Dersek asıl kışıge, onu izi kapta uşu. Kıkı bula dizirge, bizge kirek kapta uşu. Kıra oşağı izle, girişiplik oktarım. İkinci sır şu şeyi ekibitlerge oktarım. Ettik isi itire, sübük taşı. Şar kuruşuna, bir akı bir uzura, sana kalı sokuşuna. Ey kişiler uyanıp, yıkışına geçirge. Bizi bizden kutludan kolatı bir gırge.
Bunlar şu şimdi Tataşa Siyaçüler, bütün cirlerimizde bulsaydı, kibitlerimizde, bütün kırgen, elbette bizden dünyada hürmetimiz, Üzümüzün kaderimizini bilip, üzümüzün ata babalarımızın olan dilimizini, dinimizini, gırıp gadetlerimizini, kıyımlarımızını saklap, kileşek bunlarga tapşuru bilen kıymetli biz başkalarga. Eğer de gün, Çitillerde 23 yıl Avustralya'da yaşayayım, benim üzümden çıkıp eğitim, Avustralya'da da benim kıymetim, şu Tatarlığım bilen kıymetlim bir anda.
Dedi Avstraliyadan İri Qarif, əlgi videonu bizim internet səhifəsində də görə alasınız, adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozatlıq radiosunu tanıyırsınız. Bilgili cırşı xalq artisti Salavat Fatxadinovun Qazanda otnalar boyu devam etmiş Şiratdağı 27-ci konsert sezonu bara. Eştiruşlar sözlərincə 26-cı yılda başlanan tamaşalar 6-cı avqusta qədər devam edəcək. Yıl sayın artistini qorağa mənglayan kişi ağla bu yılda bu xalqı xər qabatlandı. Həmə Salavat tamaşasına bilet satışı xanımlar edincə bu yıl iş overlıq bilən barğan.
Bilet bəyəsini hayran diye ediyorum. Nişasın balımsın.
Biz balkonda.
Balkonda? Balkonda nişasın?
8 yıl.
8 yıl nişasın balımsın?
8 yıl.
Nişi balsayız, bir bazı kasıklar.
1. kansı.
Ne tıksan?
Konuklarımıza göre kızlarımız. Sehmede tınaş. Programımız seybet. Tematik seybet.
Seybet.
Terbiyeli cırlar. Televizyondan Qaraganda da engeme buldu. Bilöşemle daha da unutup bir para dedik şu engeme. Ekişe onurum buldu. 23 yaş. O bugün bizge alın. Bir de yetisinde en iyisi gibi. Onlar bu da kadar kaldı. Bizde sistemim ne şu an.
Selahattin Bekir Akışı'yla dinleyeceğiz.
Allah şey.
Bu benim bilen bir yılda.
Yaşta?
60'ı. Bizde bulak bir bulak.
Şafırlar?
Da.
Yani indir uyuşmalar bulak bir bulak. Biletler ne için ünlüsü? Onu alıp dedi kız mı? Şafırlar verdiler mi?
Şafırlar
Siz şovdansız? Kazandan. Siz kazanın?
Yok,
başkanım. Bir ayıver turunlar nasıl Sultan Allah?
Ya şu var ya. Nasıl sürmeyi
bilsin? İzlere bir koyarsın.
Yok o zaman.
Şafiler. Şafiler biz kanka deriz. Allah razı olsun.
Dürüst mü ben hatun kızla kubarak yaratı salavadım? Ülken ortak hem ülkenlerek yaşlarıyla. Yaşlar yoktu değil mi? Yaşlar yaşlı
şu var. Bizi radyosu geçildi.
Ha yaşlı şu
var. Yaşlar şu
Anın turunda türlü imişler yüreğinde size arkadaşlar nasıl?
Olmadı hem de geç vakıpta. Hele bunda artist türlerde yüreğinde. Artist türlerde yüreğinde. Artist türlerde yüreğinde.
Sahneden bulay bir dürüst güzel sili bulay inşallah. Dürüst sili
dürüst.
Terbiye turunda.
Vardı hem de türlüsü. Yolganda sili veredir.
Ha?
Yolganda sili de.
Artist hayal misin yolganda sili veredir?
Yolganda
sili veredir. Nasıl
yaşayın?
Siz de sahneden sık sık aşılamışsınız.
Yok, aşılamıyoruz.
Президента.
Очень.
7 ayda, 12 yılda şunda etki buldu. Onda realizasiya demografiyski politika Rossiya degen ukaz. Mana 12 yılda başlap, mana şu şu ülkede bir işlemem mi?
Yalnız bir yandan da.
Savadlı, balası yüze öyle gelip duruyor ama baktı, mana şu şartlı çıkan olsa benim bir kürten de gelip. Atyes, bana atyes deyip baktan bir yukarı.
Ağabeyim de korsa yılların, bayır şovlağında işe seremen, nuvali de kulme şırların.
Çiçek konsultlar sizge.
Normal bir evet. Evet buraya.
Evet
buraya. Hemen
tabii. Yıl sayan var işin.
Ne? Yıl sayan kayın kışık okunda, ahrana bakıldı bana.
Kimi işiniz?
Ben yok.
Kimdir?
Sabahlar.
Sabahlar?
Evet.
Bugün Sabahlar Efendi türlü fikirler ayıttı. Emre Hanım diputat tutup kıyıp bulayıydı mı?
Diputat'tan aktım da. Abi işte Galette biz nebzat var. Diputat'tan aktım da.
Diputat'ta o bir halktan ümit.
Sabahlar koysun salıyız. Sabahlar koysun salıyız. Sabah özün sürüyor ise.
Ha ministerlikten, ministerliğe yakın, köle bulurlar. Bulur, bulalar idi mi ki?
Sürüyor yok bulalar. Sabah, ana bir güçtüre vermesen konseptini de güçtürüp bulmayın. Güçtürüp ödünce de gerek.
Ben yani size anlıyorum, bugün ekle fikirlerden gireceğiz. Buram almıştır o anda. İsen kişiler gel.
Hayır, bu sözler yok aynı. Nindir, İngiliz kişisin, Katar kişisin, şey oluşturmasına.
Adana?
Adana. İsmeriz?
Reis.
Reis. Cenaradayız?
Bilgine.
Bilgine?
Bilgine.
Müslümanlar?
Müslümanlar da bize en iyi Mısır sinirli altı.
Emre Salat Efendi'ne diputat edip kursalar ya ki izin takdim etse ya ki halk takdim etse kurtarılaydı bizi. Diputat ya ki minister olurluk mu?
Ну, ну депутат деп айтырга. Жолго бетинде Татарстанда көптөн бүтүн ишлердин жерди билем. Азыр ЕШЭ-де бар, УПТ-да да көп. Бир төрлө эмне апарга булдырар. Я мине миң жарым экен. Миң жарым.
Салат бул бая турадыс.
Жок инде, ну үзе көңүл алып ашарга келген киши бейден тырмый ул. Тиги
Urusça jarlamaysan bizler. Sen niye böyle neşe urusça jarlamaysan? Mən qoysa bir deputatlar da mən öyrəndi bizim millət iki dövlət dili birisi rus birisi tatar dili jarlamaysan deyir. Deməkdən başla bir dəlil ortaya urusça jarlar üçün başda kimində urusça sözü kerak. Biz bilər. Mən kürülər күн сайын сөйлеске алып кірілер. Мен де бұларға былай деп айттым. Егетлер, өзіңіздің татар егетлер енді, өзіңіздің достар, өзіңіздің мен айтам, орысша шаша білгеніңіз білен мақтанмаңыз, татарша шаша білгеніңізге қорланыңыз дедім. Әй, тынышаным, көңілдерім сонда. Құрметті достар, тамашамыз ақырына жақындасты. Сіз зор рахмет. Әгірді қансып қошамасам, тағы бір тап, бақы тап келіп кетігіз. Балсы сұра шақтылайды біз кішкейбіз. Күлі кеше үшін біз дұр рахмет. Қазір сіздің сіздің үшінде, біздің үшінде бір қару ғимамен. Илхан Шакиров есіміндегі мәйданда фотоға түшеміз.
Салават концертінен қысқартылған видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org.
yılmayıp gülüp dursun. Oya varsan da üyüne faydasın kilip dursun. Ömürün boyu yaşasın, bahıt bilen yeneşe. Yaratarsın kilip yarat, yaşasın kilip yaşa. Yaşasın bahıt diler yeneşe. Yaratarsın kilip yarat, yaşasın kilip yaşa. Dingizler sığa say bulsun, dostların gelip ay bulsun. Hıdaydın rahmeti bilen, işlerin gülcay bulsun. Ömürün boyu yaşasın, bahıt bilen yeneşe. Yaratasın kilip yarat, yaşasın kilip yaşa. Ömürün boyu yaşasın, bahıt bilen yeneşe. Yaratasın kilip yarat, yaşasın kilip yaşa. Dostuma duvarlarına iyiliğe ışanış bulsun. Aldadı günlerin ışın, tümelen tanış bulsun. Gönderin boyu yaşasın, bahıt bilen yeneşe. Yaratasın kilip yarat, yaşasın kilip yaşa. Ömürün boyu yaşasın, bahıt dilen yeneşe. Yaratasın kilip yarat, yaşasın kilip yaşa. Yaşasın kilip yaşarga, yaşasın kilip eşlerge. Yaratasın kilip yaratırga. Yaşasın kilip yaşarga, yaşasın kilip eşlerge. Yaratasın kilip yaratırga yazsın. Yaratasın kilip yaratırga
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.